með atkvæðin og þjóðaratkvæði.
Virðulegi forseti. Þetta er búin hressileg umræða og ég verð nú að segja háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni til hróss að þarna tala maður sem er sannfærður um ágæti Evrópusambandsins, ég er ekki sammála honum í því, en það hefur oft á tíðum skort í þessu umræðu hér, þannig ég fagna því að þarna hér sé komin talsmaður sem að trúir á fyrirheitnalandi. Ég er ósammála þingmannum um þetta atriði og varðandi umræðuna sem hér hefur verið einangrunarhyggju eða ekki og hvort að við séum partur af Evrópu eða ekki, auðvitað er við partur af Evrópu. Og ég er samfærum það að við getum verið góðir Evrópubúar hér eftir sem hingað til þráttur að vera ekki aðilar að Evrópusambandinu. En það er önnur saga. Háttvirtur þingmaður sagði að samningur við ESB gæti leitt til þess að Ísland batni. Hvað þarf að vera í samningnum til þess að Ísland batni að mati þingmaðsins?
Þá svarar háttvirtur þingmaður